Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe bashkë me producentin Majrel Shani do të jemi me ju në 15 minutat vijues. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Në ditën e 23 të luftës në Ukrainë, Rusia godet zonat afër aeroportit të Lvivit. Mbi 2 milion refugjat kanë hyrë në Poloni, kurse sipas Kombeve të Bashkuara, më shumë se 3 milion njerëz kanë ikur prej luftës në Ukrainë. Në Mitrovicën Veriore dhe disa komunat e tjera me shumicë serbe është rikthyer prodhimi i kriptovalutave. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si tham, në zonat afër aeroportit në qytetin perëndimor Lviv është goditur nga raketat ruse, mirëpo kryetari i saj ka thënë se nuk është raportuar për viktima. Liderët botëror kanë bërë thirrje për hetime për sulmet e vazhdueshme të Kremlinit ndaj shënjestrave civile, duke përfshirë shkollat dhe spitalet. Kombet e Bashkuara kanë thënë se mbi 780 civil kanë vdekur prej shpërthimit të luftës. Holsiti sjell kolegja Krenare Cuboli.
Kryetari i qytetit perëndimor të Ukrainës, Lviv, ka thënë sot se raketat ruse kanë goditur një objekt të mirëmbajtjes aeroplanëve pranë aeroportit të qytetit. Kryetari i Lvivit, Andrei Sadovi, ka thënë se raketat kanë goditur objektin për riparim të avionëve ushtarak, mirëpo nuk është raportuar për viktima. Këshilltari i Ministrisë së Brendshme të Ukrainës, Anton Herashchenko, ka thënë se ka pasur shpërthime në Lviv që herët në mëngjes. Raketat janë lëshuar nga deti i zi, ka thënë komanda perëndimore e forcave ajrore ukrainase, duke shtuar se 2 nga 6 raketat ruse janë rrëzuar. Forcat ruse kanë shtuar sulmet e tyre në ditën e 23 të luftës edhe në qytetet e tjera të Ukrainës përfshirë Kievin, ku është raportuar për bombardime në periferi. Udhëhecit botëror kanë kërkuar një hetim të sulmeve të përsëritura të Kremlinit ndaj objektivave civile, duke përfshirë shkollat, spitalet dhe zonat e banuara. Punonjësit e kërkim shpëtimit në Mariupol kanë vazhduar punën e tyre për të mbijetuarit në rënojat e një teatri që ka shërbyer si stre kur ka shpërthyer një sulm ajror rus. Thuhet se qindra civil kanë qenë të strehuar në teatrin që është goditur më 16 mars. Pas dy ditëve të sulmit, ende nuk ka raportime për viktimat dhe vazhdimisht ka raporte kontradiktore se kush mund të ketë dalë nga rënojat. Në zhvillimet e tjera, Australia dhe Japonia kanë shtuar sanksionet ndaj Moskës. Canberra ka shtuar miliarderët Oleg Deripaska dhe Viktor Vekselberg, si dhe 11 banka e subjekte qeveritare në listën e saj sanksioneve. Me përfshirjen e Bankës Qendrore të Rusisë, Australia tani ka shënjestruar të gjitha subjektet e mundshme të qeverisë ruse të cilat janë përgjegjëse për menaxhimin e borxhit sovran të Rusisë, ka thënë ministra e jashtme kanadeze Maurice Payne përmes një deklarate. Ndërkohë Tokyo ka sanksionuar 15 rusë të tjerë dhe 9 organizata, duke përfshirë kompaninë shtetërore të eksportimit të armëve. Më vonë gjatë ditës, presidenti amerikan Joe Biden do të zhvillojë një bisedë telefonike me presidentin kinez Xi Jinping. Pas shqetësimeve të SBA-s se Pekini po shqyrton ndihmën e drejtë për drejtë të Rusisë me pajisje ushtarake për të përdorur në luftën në Ukrainë, Biden ka thënë se do t'ia bëj të qartë homologut të tij kinez se Pekini do të mbajë përgjegjësi për çdo veprim që ndërmerr për të mbështetur agresionin e Rusisë, ka thënë sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken. Kina ka refuzuar që të dënojë veprimet e Rusisë në Ukrainë ose që t'i quajë ato pushtim. Ajo ka thënë se njeh sovranitetin e Ukrainës, mirëpo që Rusia ka shqetësime legjitime për sigurinë që duhet t'i adresoj. Një ditë më vonë ka përfunduar një tjetër rundi negociatave në mes të negociatorve rus dhe atyre Ukrainas, mirëpo dhe ajo ka përfunduar pa marrëveshje. Zyra e Kombeve të Bashkuara për të drejtet e njeriut në Gjenevë ka thënë se ka regjistruar 2032 viktima civile në Ukrainë, 780 të vrarë dhe mbi 1200 të plagosur prej shpërthimit të luftës në Ukrainë më 24 shkurt. Rreth 3.2 milion civil tashmë kanë ikur në vendet fqinje, kanë thënë mesjera Kombet e Bashkuara.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Garda kufitare e Polonisë ka thënë se numri refugjatëve që kanë hyrë në këtë shtet nga Ukraina prej nisjes së pushtimit rus ka kaluar shifrën 2 milion. Ky numër është më i madh se sa popullsia e kryeqytetit polak Varshavës. Garda kufitare ka thënë përmes një postimi në Twitter sot se numri refugjatëve që hyn në Poloni është duke u zvogëluar çdo ditë. Si pas saj, 52.000 njerëz kanë kaluar kufirin në 24 orë të fundit. Shumica e gra dhe fëmi, ka thënë garda kufitare. Më shumë se 3 milion njerëz kanë ikur prej luftës në Ukrainë si pas kombeve të bashkuara. Regulatori i medjave në Britaninë e Madhe, Ofcom, ka thënë se ka tërhequr licencën për kanalin televiziv të mbështetur nga Rusia, RT, me efekt të menjëhershëm. Ne kemi vepruar kështu pasi konsiderojmë se RT nuk është e përshtatshme për të pasur licencën në Britaninë, ka thënë Ofcom përmes një deklarate sot. Ofcom ka thënë se ka marrë këtë vendim teksa hetoi 29 raste për të analizuar panshmërinë e mbulimit të lajmeve të RT-s dhe mbulimin e drejtpërdrejtë të pushtimit rus në Ukrainë. Në të kaluarën për shkelje të lidhura me panshmërin, është thënë në deklarat. Reuters ka cituar mediumin RT të ke thënë se është gjykuar gabimisht nga Ofcom. Çmimet e larta të naftës pritet të ndikojnë në shtrëngtimin e biletave për udhëtime me aeroplan sipas shefit të kompanisë Delta, Ed Bastian. Ai ka thënë për transmetuesin britanik BBC se ndikimi i përfundimtar varet nga çmimet e kerozinës. Çmimet e karburanteve kanë arritur një nivel më të lartë në 14 vjetët e fundit si pasojë e pushtimit rus në Ukrainë. Emirates, Japan Airlines dhe Air Asia janë në mesin e kompanive që kanë thënë se do të rrisin çmimin e biletave. Para pandemisë, me 2019, 200 milion konsumator kanë udhëtuar me Delta, duke e bërë kompaninë e dytë më të madhe në botë për nga numri i pasaqerëve. Bastian ka thënë se për fluturimet brenda Shteteve të Bashkuara, çmimi i biletave do të rritet për gati $25 në bilet dhe për fluturimet ndërkombëtare çmimi do të jetë pak më i lirë se aq. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Projekt Kodi Civil i cili nuk ka arritur të miratohet në leximin e parë me 16 mars në kuvendin e Kosovës shumë shpejt pritet të procedohet prap në kuvend, kanë bërë të ditur zyrtarët e Ministrisë së Drejtësisë. Pika që deputetët kishin mos pajtime gjatë seancës së mërkurës ishte neni i cili do të mundsonte hartimin e një ligji të posaçëm përmes të cilit do të lejohet regjistrimi i bashkësive civile ndërmjet personave me gjini të njëjtë. Nadia Ahmeti na njofton me detajet e tjera.
Ministria e Drejtësisë në Kosovë ka paralajmëruar se do ta ridërgojë projekt kodin civil në kuvend. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, kjo ministri tha se është në pritje të vendimit të kuvendit për mos miratimin e kodit gjatë seancës së 16 marsit. Kuvendi i Kosovës me 16 mars ka dështuar të miratojë projekt kodin civil në leximin e parë, pasi disa deputetë në pushtet dhe opozitë e kundërshtuan nenin i cili do t'i hapte rrugë hartimit të një ligji të veçantë për lejimin e bashkësive civile ndërmjet personave të gjinisë së njëjtë. Ministria nuk dha me shumë detaje se a do të ndryshojë projekt kodin apo do të riprocedojë të njëjtin. Sekretari i përgjithshëm në Kuvendin e